2002 amairugarren zenbakia dugu aurrean, astioni dagokiona eta azalean Eider Elizegi. Mikel Azurmendi, argi astekariko kazetaria, egunon?
Alanik argi ezi.
Zanduan bezala, pertsonaia Eider Elizegi mendizalea dugu.
Bai, mendia eta eskalada bizitzaren alegoria simplifikatua dira. Erran nahi baita, ba, bueno, hor aurkitu duela berak bere mundua. Ba, Eider Elizegi izanik ere, ba, bueno, lasarte horien jaioa bada ere, gero Iruñean finkatu da, nik hasi baitzuen biologia, eta gero doktoratu, eta lanean eritu ondoren, ba, bueno, ba, hori guztia utzi, furgoneta hartu, eta mendira biatu zen, eta ala, nola, mendian bizi, menditik, eta mendian bizi duena kontatuz, montaña, esate baterako, ba, argitaratu baitu, eta berrik Elilo Gris, eta bueno, horren karietariek, edo horren karietara zera diozko Eider Elizegik, gauzetatik kaskatzeak izugarrizko askatasuna ematen dizu. Ba, bueno, bere esperientzia nola ez, kontatu digu, ez du berak bere burua eskalatzaile txat, eskalatzaile txarra dira dio, alpinista beldurtia, argazkilaritza gustatzen zaiola, baina ez da argazkilari, orduan, bueno, baga montañas, edo horrela, eran ebeita alderrai da bilen persona ez, hor aurkitu du, mundua eta bizi mundua, eta ikasi du baloratzen nun baitan, ba denbora, eta eguneroko gauza txiki hoiek, ez ditute karriko denak izpide, bizitzeko era asko dago, eta hoietako bat, ba, berak aukeratu duena. Mendiare magnifikatu gabe, oso, ba, gailur eta goi eta metro, zera, altukoak egin gabe, ba, nun baitan badagoela, ba, ere mendian ibiltze, horra, elkarrezketa lekuko.
Azteko gehialdiz, kontrabandoa, mugak gainditu dituen tradizioa.
Bai, bueno, hau ere, ba, liburu bat izpide, izanik ere, gaueko lan hori ditutakoa, osongi islatuta agertzen da izuzen ere, gau lana, kontrabandoa Bidasoa aldean, Rosar Buruak idatitako liburua, eta, bueno, horren peskizean, ba, hainbat kontrabandista egin aritu dauzua Larretxea, eta kontatu ere, izuzen ere, Espainiako eta Frantziako estatuen artean dagoen, bueno, muga ditxoso eskori edo mendetan egon dena eta oraindik dagoena ez, eta horretan ba, kontrabandoa izan zen urtetan, ba, bigarren lanbidea edo asko entzat ere zurazkilen lanbidea baino onuragarriago edo mankorragoa ez, izanik ere gauzak aparte, ba, edo objektu ez eta eguneroko bizitzetarako gauzaen ez gainera, personak ere ba garai batean ba ibili eta bai ziren edo batetik bestera eramaten bai ziren Portugaldetik 800.000 pertsona inguru Frantziara joan ziren lanera eta horretarako kontrabandista euskaldunen laguntza izan zuten herria kolaboratzaile eta tira hor ditugu ez Ibardin eta Ibardin edena eta bezalako ba mugak eta pasoak eta beti ere negozioen eta tokia direnak. Tira, kontrabandoak batu zituen egin bat persona, horietako dugu, bat dugu Lino Etxegarai, garai hartako fabrika zen, eta, bueno, pasadizo bizi-bizia kontatzen ditu, baita, bueno, Guardia Zibilekin eta, zera, topo indakoan eta ies egin beharrean, bueno, tiro jasandakoa edo jasotakoa bera. Bueno, hor dago, reportaje mamitxua.
Astunetako argian ere, abirantiko trenen aurkako mugimendua Italian.
Bai, Italian eta inzuzen ere Baldi Suso delakoan edo Alpesetako Baldi Suso ba, Ibarran edo Bailaran nola ez, ba horre resistentzia itzela ez, eta resistentziaren eredu bihurtu dira inzuzen ere ba, Europa osoan abiarondiko denaren kontrako mugimendua da, anaridena, eta bueno, ane irazabalerean handaukagu, eta 3.000 biztaleko bailara bateko gita irurte dara matza inzuzen ere, ba bero handiko tenari ezko irmoa ematen horrela dio. Ba, Alberto Perino horrekin egonda, mugimenduko bozera mailetako batekin, eta beste zera dio, politikak kostu badu, eta bero handiko trenak diruturri berri eskaintzen die alderdi politikoi, eta alderdiak kontrolatzen dituzten mafiei. Orduan hori esan da, pentsa, badago ere ekintzaile baten eta esana, Europak diru laguntzak eman ditu maaztia berreskuratzeko, eta aldi berea maaztia zuntzitzeko dituen abirondiko trena finkatzeko, orduan ze kontra esana, ez? Daviden papera ere kritikatzen dute nola ez, eta beraiek esaten dutenez, ba, Europa mailako borroka izan behar dela, eta honezkero, bueno, makinak ere gelditzea lortu dutean. Horra, beste reportaje bat.
Erdiko kaieran Marcos Zapiain, idazle eta filosofoa.
Bai, idazle filosofoa saiogilea bereziki, eta kasuntan, bai, zuzen ere, etakiden ametsak liburukari elkarrezketatu du Gorka Berzi Hartuak, eta beste zera dio, eztabaida ideologikoaren buruzagiak oso vampirikoa dira literaturarekin. Bueno, kritikatu nahi du, bain zuzen ere, ere erabiltzen dituztelako literaturako hainbat kontuak, gero ere, eguneroko bizitzan, bueno, ez da egite, erabili edo fin, bintzate, toki ematen diete hoiei, saiogile handienetako zenbaite liburuak egiteratu zituzten blogetako idazkien bildumen antzera, ala nola, nietzek. Eta berak alaxe egin du, hainbat eta liburu edo pare bat bintzate, diru horrela osatu du, eta liburu hau hain zuzen ere, Euskal Herriko edo hobeto esan du Udako Euskal Unibertsitateak antolatutako Euskal Gatazka Euskal Literaturaren zioz deitua izan zen eta hasi zen orduan lantzen hildo bat, hain zuzen ere, Euskal Literaturan azertzen diren hainbat etakideen ametsak aztertzen pixkat gatazka islatzeko. Horrela berrurbiltzen du demagun saio bera dena, eta orduzu izpide eta agian saiora iristeko bazubi.
Termometroan ezkeran hitzeko Mikel Arana elkarrizketatu duzu.
Bai, Neronek izan du parada eta paperean ez da saltzen gero osotasunean saltzen den elkarrizketa, baina lau zirtetan edo barne bilduko dut. Ezkeran hitza zurazki askorentzat ere ezaguna, ezker batua daukagu gogoan, ezker batuatik ateratako edo atera gabe zatiketa da, haiek izan da honi dan barna segitzen dute, hori abiatu edo abiatzean aipatu beharreko kontua da, eta gero ezkerri dugu hain zuzen ere posgarren esparru hori, gaur egun lau esparru aipatzen dira bereziki Euskal Herrian edo Euskal Komunitate Autonomoan bintzat ergidu autonomoan, eta berazera dio Mikel Aranak, lau kolorek Euskadi politikoa ez da erregala, esan ebita beti aipatzen baita lau alderdi nagusi horiek, ezkerra bertzalea AJ, PP eta PSI Euskadiko Ezkerra, atzeko zaurrera edo aurretik edo aurrera edo, eta hori kritikatzen du. Eta kritikatzen du ere Bildu Kutxaban osatu den bezala onartzea, beraientzat onartze zina delako. Eta gero ere, beraien helburua izan ere Ezkerra batzea da. Egoera ekonomikoak are gehiago behartzen gaitu Ezker alternatibo eta radikala osatzera. Hori hiru printza edo zirta eta segi dezagun aitzira.
Bukatzeko Mikel, Net Hurbilean pisoialen negozioa eta hondakinak.
Bai, azkenaldiuntan eta zea zaborra eta eguneroko utzikinak eta ondarrak esateko nuen eta edo zaborrak edo basurak edo denetarik eta edo zarama Bizkaia aldean esaten duzuen bezala badaude, eta bien artean pisoialak pentsa. Kontua kontu izugarrizkoa dira datuak, ez? Munduan neturbilde denezkero pisoiolak ziziren hain zuzen ere zabaltzen ez atzo goizean, baizik eta hamarkadaia batzu direla eta hola, eta esate baterako aipatu baitute datu bat, 10 urtetan Frantzia metatu du milioi eta 200.000 elefanteren piso daukan fardel mendia, hola, datu bezala, ez? 1946an desinatu ziren, eta ordezkero bide egindu, eta, esan beharra dago, izugarri betetzen dituztela etxeko bolsak, hain zuzen ere, bai aurrak, eta bai azkeneko hamarkadetan gehiago ere, adineko personek erabiltzen bai dute. Kontua da, nun sartu hori, alternatibak ere, bilatu dira, biodegarrableak, edo kusorama izeneko, pisoial moduko bada, edo pardel moduko bada, baina hori ere zalantzan jartzen da, ze bueno, hori dira ba, birziklatzeko modukoak, baina kontua kontu, ba, prestatu eta gaude, edo prestatu te diren gurasoak, olakoak erre birziklatzeko esan egin eta bin baina hori agotan, erabiltzeko. Izan dezagun ideia bat, lehen datun bat ekarri nahi nuen izpide, Bretaña Hondiko gobernuaren ustez urtean 8,000 tona pakete zikin metatzen zaio, Wembley estadioa bezalako 8 betetzeko adina. Hondakinak kudeatzea 67 milioi libra kostatzen da. Bueno, hor dago, ba izan zen ere, ba hondakinen, bueno, atal bat, ez, pisoialena.
Mikel Azurmendi, argi astekariko kazetaria. Mila esker eta ondo pasa asteburua.
Ba, itazuek ere.
Agur.